Halo, selamat pagi Pak Julius Ibrani.
Halo, selamat pagi, mana dia?
Selamat pagi, apa kabarnya Pak? Baik?
Kabar baik.
Oke, ini menarik nih pagi ini. Idola ingin mendiskusikan kepada Anda tentang adanya wacana pembentukan detasemen khusus Densus Anti Korupsi.
Ya,
nanti katanya satuan ini akan memiliki kewenangan setara komisi untuk meningkatkan pemberantasan korupsi. Dan ini sebetulnya yang kita baca ini baru mengemuka saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks DPR Senayan. Gimana Pak Julius Ibrani pandangan Anda mengenai wacana ini?
Iya, yang pasti adanya niat baik institusi untuk memberantas korupsi itu patut diapresiasi, Mbak Nadia. Cuma kita harus kembali kepada kondisi objektif sekarang ini seperti apa. Kan begitu.
Oke.
Pertama, apakah kemudian institusinya mampu untuk mengemban tugas ini? Lalu apakah memang ini yang dibutuhkan?
Gitu.
Pertanyaan pertama, misalnya gini, tahun 2017 baru tanggal 11 Januari kemarin itu salah satu celah korupsi di dalam sistem peradilan kita, yaitu dalam penyelidikan-penyidikan, itu baru saja diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Iya.
Yaitu tentang penanganan perkara oleh kepolisian, oleh penyidik.
Iya.
Gitu, yaitu bolak-baliknya perkara segala macam yang kemudian menyebabkan ratusan ribu perkara hilang, kemudian puluhan ribu juga perkara mengambang, dan bahkan bolak-balik nggak jelas seperti apa. Nah,
iya.
Ini PR yang paling mendasar sebelumnya ya, tapi belum mampu diselesaikan oleh institusi kepolisian.
Iya, iya, iya.
Nah, sehingga ketika kita melompat langsung kepada detasemen khusus gitu, ini seolah-olah ada satu jenjang anak tangga yang belum dilewati, lalu tiba-tiba mau menyaingi KPK. Nah, ini yang patut dipertanyakan, apakah tidak memahami kondisi yang sekarang atau memang butuh satu gebrakan yang mungkin dianggap butuh sesuatu yang populer gitu, sehingga mendapatkan citra yang baik seperti KPK. Nah, ini kan patut dipertanyakan kembali.
Patut dipertanyakan. Gitu. Tapi tadi kita apresiasi, wah kalau ini niatnya baik, lebih serius lagi di dalam institusi kepolisian, kita apresiasi banget ya Pak Julius Ibrani.
Sudah pasti.
Cuman kalau tadi Anda lihat, kalau dilihat dari sejarahnya, data-data yang kita punya kemarin, rasanya kok agak-agak gimana gitu ya, perlu dipertanyakan. Tapi ya seandainya kita berpikiran baik lah. Oke, ini Densus Anti Korupsi akhirnya dibentuk. Itu nggak tumpang tindih nanti atau berbenturan dengan KPK, Pak Julius?
Kalau saya pikir Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK sudah jelas membagi kewenangan ya, di mana KPK sudah ditentukan di atas 1 miliar, ya pasal 11 sudah menjelaskan itu secara detail. Lalu tugas-tugas atau fungsi korsup ya, koordinator dan supervisi yang dibatasi dengan momentum, misalnya jika kepolisian dan kejaksaan sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan-penyidikan kemudian mengirimkan SPDP atau surat dimulainya penyidikan, maka di situ KPK memberikan koordinasi dan supervisi. Dan sebaliknya, jika KPK yang duluan, maka KPK memberitahukan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk menghentikan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebetulnya itu sudah jelas dilakukan seperti itu, karena
mekanismenya sudah jelas.
Secara normatif undang-undangnya sudah membagi,
sudah mengatur
secara jelas.
Oke.
Seperti itu, dan itu sudah cukup berlaku sampai saat ini. Tapi mungkin memang yang perlu dipertegas misalnya adalah sasarannya kemana. Kami justru akan mendukung sekali misalnya sasarannya ke internal penegak hukum itu sendiri, sesuai dengan cita-cita undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena yang kami pandang saat ini gitu ya, ketika KPK mencoba memasuki wilayah di mana itu institusi penegak hukum yang korupsi, maka ada gesekan yang begitu dahsyat. Nah, justru makanya kami dorong, wah bagus sekali jika Densus ini misalnya dibentuk oleh institusi kepolisian, utamanya untuk membersihkan dirinya sendiri dulu. Gitu. Mungkin kalau kejaksaan bikin Densus juga seperti itu ya.
Okay.
Kejaksaan membersihkan dirinya sendiri itu lebih bagus lagi. Jadi ketika KPK melihat ada dugaan korupsi di dua institusi itu, maka tidak perlu terjadi gesekan seperti yang sudah berkali-kali terjadi di Indonesia.
Iya. Menarik berarti ya di dalam titik ini jika betul. Memang yang apa konsentrasinya dia yang diteliti itu arahnya. Betul. Nah, ada kekhawatiran lain nih, sejumlah anggota DPR kan tetap berpegangan tuh pada kata ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Ya.
Itu diartikan sewaktu-waktu KPK bisa dibubarkan. Nah, apakah dengan terbentuknya Dinsos Anti Korupsi ini bisa ada usaha-usaha memperlemah nanti tergantikan oleh ini gitu kan, berarti ada maksud-maksud tertentu gitu. Gimana kalau menurut Anda gimana nih, Pak Julius?
Ya itu memang sempat mengemuka mana dia. Cuma definisinya terlihat sekali definisi yang sengaja disusun secara picik ya. Maksudnya begini, ke ad hoc kan KPK itu adalah ketika fungsi-fungsi penegakan hukum di bidang anti korupsi itu tidak berjalan. Dan korupsi di Indonesia masih istilahnya masih dalam kondisi yang parah lah, yang kondisi kritis. Nah, kalau kondisinya masih begitu maka KPK tetap ada gitu. Nah, pertanyaannya apakah ada jaminan bahwa korupsi akan nol di Indonesia, bersih total secara bersih, dan penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum kita betul-betul sempurna 100%. Kan tidak. Artinya kemungkinan untuk KPK dibubarkan, ditutup itu nyaris boleh kita bilang tidak ada.
Oh gitu ya.
Nah, itulah ad hoc kan yang harus dipahami gitu. Tapi kami melihat definisi bahwa ini mengarahnya ada Densus untuk menekan ad hocnya KPK secara institusi, padahal bukan institusinya yang ad hoc, tapi fungsinya yang harus dianggap ad hoc. Kenapa ad hoc? Karena tidak mampu dijalankan oleh aparat penegak hukum sampai saat ini, sehingga korupsi terus terjadi. Di satu sisi jaminan untuk korupsi itu betul-betul habis, nol itu ya tidak ada. Itu makanya tetap saja KPK harus dibutuhkan.
KPK tetap ada ya. Jadi apa kata-kata pengertian ad hoc di sini bukan ke institusinya ya?
Bukan nanti ada institusi baru lalu KPK-nya hilang, bukan
ya?
Fungsinya.
Okay.
Yang tidak mungkin dihilangkan.
Gitu. Okay. Ini jadi hal baru nih, informasi buat masyarakat luas.
Iya,
baiklah. Pak Julius, di luar wacana akan dibentuk Densus tadi untuk korupsi ya, menurut Anda gimana sih hubungan antara KPK dan Polri sejauh ini gimana, Pak Julius? Sudah harmonis belum? Atau justru masih
sejauh ini kami melihat saya melihat sejauh ini sudah lebih baik koordinasinya dibanding sebelumnya ya. Misalnya dalam perkara Novel Baswedan ada reaksi cepat Polri meskipun kita belum bisa melihat hasilnya positif, tapi komunikasi di sini bisa terlihat lebih baik dibanding sebelumnya.
Okay.
Dan sebetulnya peluang perbaikan kinerja keduanya, saling dukung keduanya juga terbuka luas ya, tinggal di masalah teknisnya saja, karena kita tahu institusi Polri begitu besar dan jenjangnya juga begitu tinggi, sedangkan KPK sangat sedikit, jadi struktur komandonya tuh mudah gitu. Kalau KPK satu komando jelas, sedangkan Polri ini kan tinggi sekali jenjangnya dan panjang, maka komando itu harus sampai ke tataran teknis. Nah, ini yang harus didukung oleh KPK juga, karena komunikasi udah kebuka nih. Sudah sangat terbuka luas, sehingga perintah-perintah teknis itu betul-betul harus diturunkan dan sesuai komando. Kalau di Polri bisa solid seperti itu, maka saya pikir nggak akan ada masalah cicak buaya lagi sampai kapanpun juga.
Oh gitu ya, oke. Okay. Nah, terakhir, upaya apa sih sebenarnya yang kita perlukan, Pak Julius, untuk mengoptimalkan kinerja KPK? Karena mereka kan harus terhubung terus ya dengan institusi Polri dan Kejaksaan, bukan? Saat ini apakah sudah in the right track upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK sejauh ini di tahun ini, dari tahun ke tahun dari koalisi anti korupsi mengamati bagaimana nih, Pak Julius Ibrani?
Kalau kita bicara kuantitas ya, sebetulnya ada peningkatan yang cukup signifikan ya dari kualitas kuantitas kinerja dari KPK itu sendiri. Cuma untuk kualitas ini yang perlu kita dorong perbaikannya. Misalnya begini, ada perkara-perkara besar yang begitu sistematis, yang sebetulnya kaitannya istilahnya dampaknya sangat luas sekali, ini belum bisa diselesaikan. Misalnya apa? Korupsi di tubuh Mahkamah Agung yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung. Kita belum melihat juntrungannya sampai mana, itu satu. Yang kedua, dalam kasus reklamasi misalnya, kita juga belum bisa melihat arahnya seperti apa gitu. Apakah cuma angka seperti itu saja? Kami pikir kemarin banyak sekali taipan-taipan besar yang diperiksa dan kaitannya dengan banyak kebijakan, dan ini belum belum juga clear sampai sekarang seperti apa. Nah, kasus-kasus yang signifikan ini dan berdampak sangat besar ini yang patut dikerjakan oleh KPK dan diprioritaskan gitu kan, sehingga tidak hanya pada level-level misalnya bupati seperti itu saja, kemudian wali kota seperti itu, yang saya pikir itu sebuah rutinitas yang dari awal KPK berdiri sudah ada gitu, tapi gebrakan untuk peningkatan kualitas kasus yang ditangani itu yang belum kelihatan di tahun ini.
Itu rupanya Anda melihatnya ya. Jadi ya. Apa Anda nggak merasa bahwa ini akan sulit gitu, emang tantangannya cukup besar, jadi perlu tenaga lebih atau ada bantuan dari masyarakat anti korupsi itu dan juga mungkin dari lembaga-lembaga anti korupsi lainnya misalnya untuk ikut membantu, bisa nggak sih itu?
Sangat-sangat bisa, sangat bisa. Peran, peran partisipasi publik itu sangat besar dalam pemberantasan korupsi ya, utamanya dalam hal memberikan informasi dugaan korupsi, kemudian memberitahukan keberadaan-keberadaan misalnya mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi atau proyek-proyek yang mencurigakan. Ini perlu sekali KPK didukung, mengingat KPK kantornya cuma satu di Kuningan dan jumlah pegawainya juga sangat sedikit, dia tidak punya cabang di daerah, dan terlebih lagi kita tahu apa ya istilahnya distraksi dari kelompok-kelompok yang terlibat korupsi besar sekali, bisa berkali-kali KPK menerima serangan balik. Yeah. Jadi dukungan seperti ini perlu juga dari masyarakat sipil, tapi yang perlu diperlukan lagi sebetulnya adalah komitmen negara gitu, komitmen Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala dan jajarannya untuk bahkan tidak berkorupsi gitu loh. Karena kita tahu sendiri gitu, KPK capek bekerja itu misalnya kayak kemarin, dugaan korupsi di BPK. Bayangkan dengan dalil gaji tinggi tidak akan membuat karyawan korupsi loh.
Ternyata ada apa? Suap juga ya.
BPK itu besar sekali gajinya, ternyata ada juga gitu. Nah, komitmen ini yang enggak belum terlihat di jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berarti pemerintah penting banget juga.
Ya harus, itu harus menjadi dukungan pemerintah. Memberikan sanksi yang tegas, pengawasan yang tegas gitu. Sehingga KPK tidak semakin menumpuk pekerjaannya, bahkan karena tindakan atau kelakuan dari jajaran pemerintahan itu sendiri gitu.
Kalau begitu terima kasih banyak penjelasan Anda Pak Julius Ibrani. Selamat pagi, sukses, sampai bertemu lagi ya.
Sampai ketemu Mbak.
Baik, demikianlah Mitra Idul Anda si listener, Julius Ibrani, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.